Evanghelia după Matei din capitolul 3, de la versetul 5. Atunci Ierusalimul și toată Iudeea și tot ținutul din jurul Iordanului ieșeau la el și erau botezați de el în Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar văzând pe mulți dintre farisei și dintre saduchei venind pentru botezul lui, le-a spus: „Pui de năpârși, cine va înștiința să fugiți de mânia viitoare? Faceți deci rod vrednic de pocăință și nu vă gândiți să ziceți în voi înși vă avem pe Avram ca tată, pentru că vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice copilul lui Avram. Și securea este deja înfiptă chiar la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Eu în adevăr vă botez în apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc sandalele. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Cel a cărui vânturătoare este în mâna sa și își va curăța în întregime aria și își va aduna grâul în grânarea, pleava o va arde cu foc de nestins.” Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan îl oprea, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine?” Și Iisus, răspunzând, i-a zis: „Lasă acum, pentru că așa se cuvine să împlinim toată dreptatea.” Atunci l-a lăsat și după ce a fost botezat, a ieșit îndată din apă și iată cerurile i s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste el și iată un glas din ceruri spunând: „Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea.” Deși este o împrejurare cunoscută, în general nu ne oprim asupra ei. Poate pentru că nu înțelegem suficient rostul sau îl considerăm potrivit pentru istoria de atunci. Textul are în sine o semnificație cu totul deosebită, pentru că este cea din tâi împrejurare în care Domnul Iisus devine dintr-o persoană particulară din Nazaret, o persoană publică. După botezul lui Ioan și după ispitirea care are loc după aceea, va începe efectiv lucrarea publică a Domnului Hristos. Aceste două împrejurări îl confirmă pe Domnul Iisus, întâi ca Fiul al lui Dumnezeu prin botezul în Iordan și ca Fiul al omului când este ispitit în pustiu. De-abia după aceea va începe efectiv lucrarea publică a Domnului Iisus. Veneau mulți la Iordan, la Ioan Botezătorul, să fie botezați. Ierusalimul, toată Iudeea și tot ținutul din jurul Iordanului, și farisei, și saduchei, aflăm că și ostași, și vameși, oameni de toate categoriile veneau. A venit și Iisus. Celelalte evanghelii spun că a venit nu doar din Galileea, cum este aici, a venit Iisus din Galileea, ci a venit din Nazaret și a încetat activitatea de casă, de familie, și a început această lucrare publică. A plecat probabil într-o zi de dimineață, sunt cam 100 de kilometri de la Nazaret și până la Iordan, unde boteza Ioan, drumul cobora întâi la Marea Galilei, în partea de sud-vest a Mării Galilei, și apoi mergea pe Valea Iordanului, până aproape de Marea Moartă, puțin mai la nord de Marea Moartă, unde se apreciază că boteza Ioan. Un drum lung, trecând prin Samaria, trecând prin Galileea, nu veneau din Galileea și Samaria la Iordan să fie botezați. Veneau din Ierusalim și din Iudeea și din Valea Iordanului, dar nu din Samaria și Galileea. Nu știm de ce nu se prezintă, nu e doar o omisiune în text, probabil că era o realitate. A venit la Iordan. Din celelalte evanghelii aflăm că după ce a fost botezat tot poporul, așa spune Evanghelia, a fost botezat și Iisus, probabil că a ajuns spre seară. Coborâșul de la Nazaret pe Valea Iordanului e un coborâș plăcut, întâi că e un peisaj foarte frumos și în al doilea rând că, deși e un drum lung, e un drum ușor pentru că e o mare diferență de nivel, de aproape 400 de metri între Marea Galilei și locul unde boteza Ioan, așa încât drumul se parcurge și plăcut și ușor, așteptat pe toți. Este remarcabil lucrul acesta. În general, în împrejurări care adună mari mulțimi, se petrec și aspecte mai neplăcute, dar Domnul Iisus a așteptat ca să fie botezat. Și după ce a fost botezat ultimul din popor, a venit și rândul lui, a venit la Ioan Botezătorul. Nu se cunoscuseră niciodată, el nu era încă o persoană publică. Probabil că întâlnirea lor va fi fost un pic dificilă și pentru Ioan și pentru Domnul Iisus. Nu știm cum era procedura. Întreba cine ești, întreba ce ai făcut, pentru că trebuiau să-și mărturisească păcatele și de-abia apoi să fie botezat. Nu știm, poate că va fi întrebat, așa cum este o întrebare pusă de el în altă împrejurare decât aceasta: ești tu acela? Va fi spus: eu sunt acela. Îl va fi dezamăgit pe Ioan Botezătorul, care vorbea de cineva puternic, de cineva mare, și va fi avut dintr-o dată în fața lui pe cel mai frumos dintre oameni. După ce botezase pe toți, tot poporul, oameni păcătoși, pentru că veneau numai oameni păcătoși, iar păcatul schimonosește fața, slucește, deformează. Dintr-o dată se va fi întâlnit în fața lui cu cel mai frumos dintre oameni, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Un om blând, un om smerit. Ioan Botezătorul era smerit și el însuși spune: nu sunt vrednic să-i duc sandalele. Dar va fi avut dintr-o dată în fața lui cu totul altceva, un monument de smerenie, un om smerit cu inima, nu doar un om smerit cu sandale. E deosebire între unul care își manifestă smerenia cu sandalele și altul care este smerit cu, care a venit din cer, smerit, s-a smerit în cer când a coborât. Va fi avut în fața lui un om liniștit, calm, frumos, pașnic, blând, plin de bunătate, iar ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, iar el era bunătatea însăși, bunătatea întruchipată, bunătatea personificată. Spuneam că poate îl va fi dezamăgit pe Ioan, Întâi pentru că Ioan vorbise de mânia lui Dumnezeu și se aștepta ca cel care vine să vină plin de putere, dar o putere manifestată cu mânie. Și a văzut un om blând, nimic din mânie. Vorbise despre foc, nimic despre foc, poate cel mult căldura dragostei, dar căldura dragostei nu arde niciodată și el vorbise despre foc, vorbise despre secure, că el vine și are deja securea și fost deja și dintr-o dată în fața lui stă cu totul altcineva, stă un om ieșit din comun prin frumusețe, prin calități morale cerești, neavând nimic cu păcatul, ce trebuie să fi fost pentru Ioan Botezătorul? Ești tu acela? Nu era acela despre care a vorbit, dar era acela, acela care era trimis. Nu știm ce îi va fi spus Domnul Iisus. Poate, dacă ar fi să privim întrebarea simplă, tu, poate că răspunsul va fi fost la fel de simplu, eu, un mare eu sunt din acelea pe care le găsim și în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, eu sunt, eu. Sigur, înțelegând că el este Ioan Botezătorul, cere să îi se facă o slujbă pentru el, dacă ești tu, eu am nevoie să fiu botezat. Sigur, își înțelege în fața chipului care stătea înainte, în mijlocul Iordanului, deosebit de toți păcătoșii. Ioan Botezătorul înțelege că are nevoie de botez, adică are nevoie să-și mărturisească păcatele. Era și el păcătos. Sigur, vorbise despre păcatul altora, vorbise de mânia lui Dumnezeu, vorbise de foc, vorbise de secure. Dar el era și el, ca toți ceilalți, un păcătos și folosește oportunitatea să-i ceară Domnului Iisus să îl boteze. E un moment delicat, dar ca printr-o mică fereastră întrezărim un adevăr însemnat, că nu este niciun om drept, niciunul măcar, cu excepția, sigur, a Domnului Iisus Hristos. În rest, toți și cei mai mari profeți au avut și ei păcatele lor. Și cei mai mari profeți n-au fost mântuiți pentru că au făcut o slujbă de profet. Cei mai mari profeți au fost mântuiți pe aceeași cale, ca și tâlharul de pe cruce, ca și toți păcătoșii. Lucrarea nu mântuiește. Și marii profeți în general au fost conștientizați de Dumnezeu să-și recunoască păcatele, să-și recunoască poziția înaintea lui Dumnezeu. Isaia are o viziune și în fața gloriei Domnului Hristos. Așa spune Ioan, când a văzut gloria lui, când a văzut gloria lui, a zis, vai de mine, sunt un om păcătos, el care până atunci vorbea aspru, vai de voi, despre categoriile de oameni pe care le prezintă cuvântul lui Dumnezeu. În fața aceleiași glorii, nu în cer, ci în Iordan, în mijlocul Iordanului, și Ioan Botezătorul recunoaște că este un om păcătos care are nevoie să-și mărturisească păcatele. Îi cere Domnului Iisus să facă lucrul acesta. Domnul Iisus nu-l face, dezamăgire. În general, Ioan Botezătorul cred că a avut așteptări de la Domnul Iisus care nu i s-au prea împlinit. Nu s-a împlinit de mânie, de foc, de secure, nu, puternic. Și era un om blând care nu își exprima nici de cum puterea ieșită din comun, căruia îi cere și iată, nu face ce îi cere. Și mai târziu va fi dezamăgit Ioan când va trimite la el și va întreba din nou, ca și cum nu i-ar fi ajuns mărturia aceasta. Tu ești acela? Sau să așteptăm pe a aștepta un alt Iisus, un Iisus după imaginația lui, poate un Iisus după felul cum era prezentat în lumina Vechiului Testament, pentru că și el este un profet care încheie generația profeților din Vechiul Legământ. Și sigur nu i s-a potrivit, l-a dezamăgit. Domnul Iisus n-a fost nici de cum dezamăgit de el și, cum știm, a vorbit atât de frumos de Ioan Botezătorul, ce ați ieșit să vedeți în pustiu. Apoi, pentru că nu este acceptată cererea ca să fie botezat, Domnul Iisus îi spune, lasă, pentru că așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Părea că e nedrept, dar era drept înaintea lui Dumnezeu și era drept pentru el, și el fusese trimis la Iordan să fie botezat, nu să boteze. Se cuvine, așa e drept să împlinim toată dreptatea. Este acest cuvânt, să împlinim toată dreptatea. Ce însemna asta? Ca să-l boteze pe Domnul Iisus, erau condiții, două condiții erau obligatorii. O condiție era să-și mărturisească păcatele. Toți își mărturiseau păcatele. Și va fi spus Ioan Botezătorul, eu botez pe cei care își mărturisesc păcatele. Aici, sigur, e un moment delicat, un moment dificil să-ți mărturisești păcatele când n-ai făcut niciun păcat. Ce va fi spus Domnul Iisus? Pentru că trebuia să spună ceva, pentru că procedura obliga. Dacă nu mărturisești, n-ai cum să fii botezat în Iordan. Poate îi va fi spus din cuvântul lui Dumnezeu, cum răspundea în general din cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a făcut să cadă asupra mea nelegiuirea voastră a tuturor. Poate îi va fi spus, de unde va fi știut Ioan Botezătorul despre mielul lui Dumnezeu? Poate îi va fi spus, eu sunt mielul lui Dumnezeu, am venit să ridic păcatele, cele pe care le-au mărturisit înainte de mine toți, le-au lăsat în Iordan, eu am venit să ridic aceste păcate, să le iau dinaintea lor și dinaintea lui Dumnezeu, să desfințesc păcatul. Nu știm ce a spus, sigur, asta e imaginat. Ceva trebuie să fi spus, pentru că altfel nu era un botez drept. Adică toți își mărturiseau și unul este botezat fără să-și mărturisească. Cea de-a doua condiție era pocăința. În general, noi pocăința o privim ca o schimbare de gândire și este. O schimbare de gândire, în general, o privim de la ceea ce este rău, o gândire rea, la o gândire bună, să recunoști că ce ai făcut a fost rău și să încerci să faci bine. Dar se vorbește despre Dumnezeu și despre pocăința lui Dumnezeu. I-a părut rău lui Dumnezeu și nu odată se spune. Și Domnul Iisus trebuia să se pocăiască, să-i pară rău. Ce este această părere? De ce această schimbare de gândire? E în felul lui Dumnezeu, iar schimbarea de gândire în felul lui Dumnezeu este de la bine la mai bine, nu de la rău la bine, cum este în măsura noastră a oamenilor, ci de la ceea ce este bine la ceea ce este cu mult mai bine. Se vorbește în Scriptură despre faptul că dreptatea și pacea s-au săruptat. Dreptatea este un lucru bun, e un lucru corect, dreptatea înseamnă mânia lui Dumnezeu, dreptatea înseamnă foc, focul judecății lui Dumnezeu, dreptatea înseamnă secure, să tai ceea ce este uscat, dar este și ceva mai bine decât dreptatea. Sigur, nu putem spune că dreptatea nu este un atribut al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este dreptate. Dumnezeu este dragoste și ceea ce venea să aducă Domnul Iisus nu era să aducă judecată, nici dreptate, venea ca să aducă dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Poate într-un fel îi va fi spus, s-a schimbat Dumnezeu, s-a schimbat. Nu este mânia despre care ai vorbit tu, a amânat mânia, a amânat-o pentru un alt timp, m-a trimis pentru dragoste, să arăt oamenilor aceasta, tu le spui pui de năpârci și Tatăl meu îi iubește, pe aceștia îi iubește, pe care tu îi consideri pui de năpârci și ei sunt așa, dar tocmai pe aceștia și tocmai pentru că sunt așa, îi iubește Tatăl, îi va fi spus așa, e o schimbare, poate imaginație, dar oricum este o schimbare, nu mânie, ci dragoste, asta nu mai este imaginație. Astea s-au petrecut acolo, în împrejurarea aceea, când ca să fie botezat, trebuia și să-și mărturisească și să-și schimbe gândirea și aducea o gândire din cer, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, îi va fi spus poate și lui Ioan, pentru că imediat în capitolul 3 din Ioan se vorbește despre aceasta, îi va fi spus despre aceasta, va fi înțeles, pentru că tot acolo Ioan Botezătorul vorbește frumos ca și cum l-ar fi înțeles pe Domnul Iisus. Oamenii veneau la Iordan, pe de o parte pare atrași de lucrarea pe care o făcea Ioan Botezătorul, dar pe de altă parte ceea ce este mai important și ce îi aducea cu putere la Iordan este ceea ce recunoaște Ioan Botezătorul și anume faptul că ei fugeau de mânia lui Dumnezeu. Aceasta îi aducea la Iordan. Din spatele lor erau fugăriți de această mânie a lui Dumnezeu. Și iată, după ce tot poporul a fost botezat, a venit și Domnul Iisus, a intrat, încheind șirul poporului care și-a mărturisit păcatele în Iordan și așezându-se el între cei păcătoși și mânia lui Dumnezeu, ultimul. Mi-amintesc de copilărie, era un cuvânt, cred că era dintr-o joacă, urma scapă turma. Așa este și Domnul Iisus, ultimul, după ce toți au fost botezați, ultimul, și s-a așezat el între mânia lui Dumnezeu, ca dragostea lui Dumnezeu să se poată manifesta asupra celor care își mărturisiseră păcatele, lăsaseră în Iordan. Sigur, Iordanul nu poate spăla, dar sângele Domnului Hristos va putea face lucrul acesta, iar Domnul Iisus este cel care va prelua mânia lui Dumnezeu. Flăcările despre care vorbea, focul, îl va arde pe el, securea, pe el îl va lovi. Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat, a spus Domnul Iisus, urcând pe Via Dolorosa? El era supus securii, el a fost supus flăcărilor, el a fost supus valurilor mâniei lui Dumnezeu ca să scape pe tot poporul care își mărturisiseră păcatele și le lăsaseră în Iordan, le aruncaseră acolo, a venit, el le-a ridicat ca să le îndepărteze dinaintea lui Dumnezeu. Nu știm cum a decurs lucrurile, a fost cufundat în Iordan, s-a încheiat lucrul acesta, a ieșit pe malul celălalt al Iordanului și acolo evanghelistul Luca spune că s-a rugat, după ce a fost botezat, s-a rugat. Nu știm ce s-a rugat, dar imediat după ce s-a rugat, s-au deschis cerurile. Aceasta spun toți evangheliștii, singurul care spune că înainte de deschiderea cerurilor s-a rugat este evanghelistul Luca. S-au deschis cerurile, a coborât Duhul Sfânt asupra lui ca un porumbel într-o formă materială, vizibilă. Atunci l-a cunoscut cu adevărat Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus, pentru că El recunoaște, eu nu-L știa, eu nu-L cunoștea și nimeni din popor nu-L știa, pentru că de-abia după ce va fi botezat și după ce va fi ispitit, va începe o lucrare în care să fie cunoscut sau recunoscut de toți oamenii. Și din cerul deschis a auzit cuvântul lui Dumnezeu Tatăl: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În Iordan putea fi confundat cu păcătoșii, mai ales că și ceremonialul botezului presupunea lucrul acesta. Dar iată că pe malul Iordanului Dumnezeu are grijă să-l deosebească: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Este confirmat ca Fiul al lui Dumnezeu după ce în Iordan se identificase cu oamenii de rând, cu oamenii păcătoși, le luase asupra lor întreaga lor situație. Pe malul Iordanului, iată mărturia Duhului Sfânt, mărturia Tatălui din cer despre Fiul Său prea iubit, este în Evanghelie primul moment în care se manifestă un Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt pe malul Iordanului în această împrejurare. Pe lângă dubla mărturie a cerului cu privire la faptul că este Fiul lui Dumnezeu, se va adăuga mărturia lui Ioan Botezător. Am mărturisit, spune Ioan Botezător, cu convingerea pe care o primise din cer, a adăugat mărturia lui la mărturia cerului cu privire la filiația din Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos. Este gloria Domnului Hristos, iar începutul lucrării publice a Domnului Hristos strălucește în această glorie care leagă cerul și pământul, care îi leagă pe oameni de Dumnezeu sau față de care se manifestă într-un mod ceresc dragostea lui Dumnezeu.